ትምህርት ኢትዮጵያ ሚሴንሶት ኮሌጅ ዱጋሌ ሰባውት ኢፌ ቡልቾት ሰደርካ ውላኖ ደበሌ ናምዲ ደሚ አፉሪ ከገልመት ኩጀለት መተመኔ ቀብዲ ብርኹም ኩዳኔ ቴኒ ወቢንገድ ለከሱ ፈጃጅ ማኔ ሙርቲ ጎዲን አደና ነው ፍንፍኔ አና ሱልልታ ደደች አጋይ ዲደሚ ሸኒ ባርኹም ለማፍ ኩዳኔ ለማውለኔ ሸከምቶቲ አክሪያታን አጃጅ ኸን ታቱል ለርዳለ ፖሊሲን ወር ኸነማኔ ማን ሙርቲ ቴኒ ንዱምኔ ጀድ ኳቶኒ ሳኒ ቦከድር ቡሎ ጻይዳም ጦን ወርክ
manni murtii godina addaa oromiyaa naannoo finfinnee aanaa sululta dhaddacha har'a ooleen namoonni 24 galmee tokko irratti jiran mirga wabii qarshii 10,000 akka lakkifamaniif ajaja barseera miseensota koree hojiraa wajjiiftuu fi koree giddugaleessaa adda bilisummaa oromoof hoggansa sadarkaadhaan jiran keessaa obbo kenneessaa ayyaanaa obbo mikaayil booran dr shugguxii galataa koroneel gammachuu ayyaanaa obbo lammii beenyaa obbo daawit abdataa fi namoonni kanneen biroon wabiidhaan akka hiikamaniif ajajni mana murtiitii kennameeraa kan jiran abukaatoon isaanii obbo kadir bulloo falmii mana murtiitii ture ibsaniiru
yeroon dabalataa bultiin 15 naaf kennamu kan jiru baasii dhiyeessee ture. Baalalangaa akka sababaas kan dhiyeessee ture poolisiin bultiin 15 armaan dura kenname keessaa gaafa guyyaan takkaatti natti nu beeksisee kan jiru ture. Ammoo kan jenne tokkoffaa manni murtii taate abbaan alangaa gaafiin dhiyeessu buurri isaa seerummaa yoo hin qabaanne taate fudhataman qabu. Kanaafuu abbaan alangaa yeroon 15 san keessatti qaamni poolisii fi abbaan alangaa qaamoliin hojjetu waan ta'eef makana hin beeku kan jedhu fudhatama hin qabu. Daan kan jedhanii qorannaa kun deemuusaatu hin beeknu jedhan kunis soba seerummaan qabu maalii fi tokkoffaa jarri kun qaama warra siyaasaati. Kun manumatti waan beeku waan ta'eef sababni abbaan alangaa hin beeku jedhee gaaffii nama dhiyeesse kun fudhatama hin qabu manni murtiillee kan akkaataa kana nu hormatu qofaa godhuu qaba kan jedhu gaaffii kaafne manni murtiillee lamaanuu erga wal falmisiiseen booda kun adeemsaa fi waan hin fakkaanneef soba. Dhimma kana poolisiin adda ofii qoratti jedhee gaaffiin abbaan alangaa waliigala oromiyaa dhiyeessu fudhatama hin qabu jedhee kukkiseeti isaan martinuu qarshii 10,000 wabiin akka ba'an jechuudhaan galmeeffeet kenneera.
Manni murtii aanaa sulultaa dhaddacha hagayya 25 bara 2012 ooleen poolisiin hidhamtoota kana har'a mana murtiitti akka dhiyeessuuf koomishinii poolisii oromiyaa fi waajjira mana amala sirreessaa magaalaa buraayyuutiif ajaja kennuufis har'as hidhamtoonni kunneen hin dhiyaanne kan jiran abukaatoon isaanii obbo Kadir Bulloo mormii qaamolee lamaaniin dhiyaate erga hordofee booda manni murtii aanaa sulultaa namoonni kunneen mirga wabii qarshii 10,000 akka hiikamaniif murtee dabarseeraa jiran. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.